SBS.
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 SBS Radio.
Koppiin kun seenaa fi akkaataa jireenya Australiaa mata duree Australian ibsamuu jedhu jalatti SBS Afaan Oromootiin karaa podkaastii isinii darbaa jira. Addaddummaa afaanota saboota jalqaba. Namni kamillee Australiaaf haaraa ta'e afaan dhaloota ofii tikfachuun hagam barbaachisaa akka ta'e ni beeka. Afaan aadaa waliin walqabataadha. Afaan abbootii dachee Australiaas lafaa fi beekumsa dhalootaan argatan uummata isaanii waliin wal fudhachiisuu irratti addummaan qabu. Guutummaa Australiaa keessatti afaan saboota jalqabaa dhibbaa ol ta'antu dubbatama. Kaansaa namoota hanga murtoofte qofaan dubbatama. Irra hedduun afaanichaa garuu qarqara baduurra gahanii jiran. Garuu hedduun isaanii ammoo deebisanii dandamataa jiran. Qophii Australiaa ibsuu jedhu har'a kana keessatti addaddummaa fi deebisee of dandamachiisaa jiraachuu afaanota jalqabaa Australiaa ilaalla. Afaan bakkaa fi namootaaf addaddummaa ni qaba. Dacheen afaan dhaltes jedhama. Kaati Trendel itti aantuun geggeessituu tika afaanotaa burjinaa afaan qaama eenyummaa ishee ta'uu ibsiti.
It tells me who I am. By knowing language, I know country and country.
Ani eenyuun akkan ta'e natti hima. Afaan beekuu kiyyaan biyya kiyyanan beeka. Biyyi kiyyas ana beeka. Afaan aadaa waliin walhidhata qabaatu isaarraa kan ka'e eenyummaa kee beekuu irratti si gargaara. Afaan maalummaa biyyaa beekuu waliin walqabata. Ani Gamoorii Muraarii Yinaar kaaba dhihaa New South Wales irraa ta'uu kiyyatti nan boona. Biyyeen gurraachi Narrabrii kan maqaan afaanii fi aadaan kiyya eenyummaa kiyyas achirraa ta'uu kiyya na beeksisa. Gabaasaan lakkoofsa uummataa 2021 uummanni saboota jalqabaa 77 ta'an afaan aboorijinaa yookaan kan Torres Strait Islander akka dubbatan ibsa. Osoo warra Awurooppaa dhufaniin qubatin dura afaaniif loqonni 200 lakkaa'aman guutummaa Awustiraaliyaa keessatti dubbatamaa turan. Amma afaanota meeqatu dubbatamaa jira? John Gibbs akka jedhutti kan akka adda addaatti ibsuun danda'ama jedha. Innis nama Wiruujirii kan dhihaa New South Wales irraati. Dhaabbata Awustiraaliyaa dhimma qorannaa aboorijinaa fi Torres Strait Islander irratti geggeessaatti mataa gartuu qorannaa fi barnoota kan IATSIS jedhamuuti.
If you consider only languages that are
afaan qofaasaatti keessa luqqiftee yoo afaan inni tokko afaan ollaa isa jiru kaan irra adda jettee kan hubattu ta'e maalummaa afaanii beekuu hin dandeessu. Kunis sababni isaa afaanota adda addaa 250 caalan waan jiraniifi. Haa ta'u malee afaan beeksisa eenyummaati. Afaan Ingilishii Awustiraaliyaa fi afaan Ingilishii kan Ameerikaa hundee irraa tokkuma. Garuu akka Awustiraaliyaanotaatti nuti tokkoo isaatti cimnee ittiin of beeksisaa jirra. Afaan eenyummaa uummataa irraa qabdee yoo ilaalte Awustiraaliyaa keessatti afaanota gara garaa 600-800 gahantu dhimmatti bahama. Lakkoofsi afaanii kun qubsuma warra Awurooppaa booda akkaan daddaffiidhaan gadi kufe. AITSIS qorataa afaanota biyyaalessaa abbootii dachee geggeessa. Qorataa yookaan sarvee boodarra bara taasifame irratti hundaa'ee gabaasaan bara 2019 dhiyaate kan agarsiisu afaanota abbootii dachee yeroo ammaa 223 dhimmitti bahamaa yookaan deebisanii dandamataa jiraachuu agarsiisa. Leenoraa Adid Torres Strait Islander irraa afaan deebisuu yookaan hiikuutti nama hojjettudha. Uummanni Torres Strait Islander gartuu aadaa ofii isaan irratti hundaa'anii addummaa akka qaban mul'isa. Kunis uummata aboorijinaa irraa adda ta'uu isaaniiti. Isaanuma keessatti afaanota garaagaraa lama kan loqonni isaanii garaagara ta'an jaha ta'e wal gidduu isaaniitti ni qaban. Torres Strait Islanders keessatti gartuu tokkotu jira. Torres Strait Islander gara dhihaa fi giddu galeessa keessa jiraatan afaan tokko kan afaan aboorijinaa keessatti qoodamu dubbatan qaban. Warreen Torres Strait Islander gara bahaarra jiraatan ammoo afaan Paapuwaa dubbatu. jechoota paapaa baayinaan ni dubbatama garuu akkaataa dubbannaa yookaan giraamarii fi ibsamu vokaabularii irratti amma gaha miti. Torres Strait Islander Srolli kan jedhamu afaan Ingiliishii Awustiraaliyaa fi afaanota duraan turan wal madaalchisuun irratti kan hojjetu afaan hawaasaa laalchisee yaalii dhiyeenya jalqabamedha. Akka Australian Bureau of Statistics yookaan ABS jedhutti yeroo ammaa kana afaanota saboota jalqabaarraa caalmaadhaan dubbatamudha. Afaanotni Torres Strait Islanderraa guddatan guutummaa Australia keessatti jaaloleedhaan dubbatama. Afaanonni lakkoofsaan 100 ta'an gara baduurra jiran. 12 qofatu akka afaan jalqabaatti mana barnootaa keessatti baratamaa jira. Qubsuma warra Awurooppaatti aansee imaammata humnaan wal fudhachiisoo kan assimileeshin poolisii yeroo sana turee fi ijoollota warraa fi hawaasa isaanii keessaa humnaan jalaa fuudhuu dabalee dhiibbaa taasifameen afaanonni hedduun gara baduurra gahan. Uummati akka afaan isaanii hin dubbanne dhorkaman garuu hangi tokko dhoksanii dubbataa turan suuta jedhaniis dhaloota isaaniitti dabarsan. Obbo Gibbs yeroo kana ibsu afaan saboota jalqabaa akkatti dhimma hin bahamneef rafaa ture jedha. Afaanota yeroo haga tokkoof ittiin dubbatamin yookaan dhimmi ittiin bahamin tureef rafaa ture jenna garuu hin dhabamne sababni isaa waan rafe deebi'ee dammaquu danda'a. Awustiraaliyaanonni hedduun afaan saboota jalqabaa deebisee dandamachuu fi guddachaa jiraachuun barbaachisummaa isaa hubachuun dabalaa deemaa jira. Fakkeenyaaf bakkoota adda addaa maqaan afaan kanaan yaamamuu fi jechoota kanatti fayyadamu dhimmatti bahuun dabalaa deemaa jira. Garuu afaan saboota jalqabaa deebisanii dandamachiisuun ulfaataadha. Akka Leenora Adeed jettutti afaanota tokko tokko dandamachiisuun yoo danda'amellee afaan kaan namoota hanga murtoofte qofaan dubbatama. Kunis sababni irra guddaansaa afaanonni kun garaagara ta'uu isaaniirraa kan ka'edha. Afaanota hedduutu jiran. Nuti hawaasa afaan qeenxee yookaan monolingual qofa dubbatu miti. Gargaarsatti argachuu fi akkaataa sadarkaa biyyaalessaa irratti deebisnee dandamachiisuu barbaannuuf sagantaa sadarkaa biyyaalessaatti diriirsuuf afaanota kana hunda dandamachiisuun ulfaataadha. Kunis afaan uummata tokkoon dubbatamuu fi hawaasa afaan tokkicha ta'e qabu dandamachiisuurra addummaa waan qabuufi. AITs barruu maxxansaa barruulee yookaan joornaalsii fi wanneen waraabamanii fi agarsiifaman keessatti yeroo uummanni aborjinaa fi Torres Strait Islander yeroo jalqabaa warra Awurooppaa waliin wal argan waan ibsu walitti qaba. Waan walitti qabam kunis afaan kana deebisanii dandamachiisuuf leenjii hawaasaaf dhimmitti bahama. AITs guuboo jechootaa kan dikshinarii afaanota 20 ol ta'an ittiin maxxansuuf gargaarsa maallaqaa argatee jira. Garuu afaan deebisanii dammaqsuun jechoota kitaabaa irratti maxxansuu qofti gaha miti. Dandamachuuf dhaloota ol guddataa jiraniin dubbatamuu qaba. Kaatii Trendel mucaan akkoon ishee mana barnootaa afaan abbootii dachee dabalee barsiisu kan New South Wales keessa jiru dhiyeenya baname Gumbinii Guinaanaa jedhamu akka barachaa jiru dubbatti.
It's not just a matter of learning the name of the dolphins or the whales.
Maqaa bineensotaa galaana keessaa doolfinii yookaan waales baruu qofa miti. Waan isaan baratan deemanii waan naannoo isaanii jiru ilaaluu akkaataatti abjuun hawaasaa yookaan dreaming path darbu hubachuudha. Seenaan hawaasichaa akkamiin akka uumame baratu. Doolfiniin seenaa isaanii waliin akkamiin akka wal qabatu baratu. Deebisaniis eenyummaa isaanii hubachuu waliin wal isaan qabsiisa. Warreen afaan deebisanii fi hiikan afaan jalqabaa deebisanii dandamachiisu irratti gahee guddaa ni qaban. Lavina Herfman nama Pintaapii Loricharra taate afaan deebisuu fi hiikuu irratti proojektii afaan abbootii dachee ilaalchisee naatii yookaan The National Accreditation Authority for Translation and Interpreters jedhamu waliin hojjetti. Namoota afaan Ingiliishii afaan isaanii jalqabaa hin ta'in akkasumas yeroo tokko tokkos afaan Ingiliishii isaaniif tarii afaan 5ffaa yookaan 6ffaa taheef gargaaru irratti hojjenna. yeroo ammaa kana afaanota 27 irraa abojinaa fi Torres Strait Islander irraa afaan hiikuu fi deebisuu irratti waraqaa ragaa kan itti qaban namoota 96 ni jiran. Afaan jalqabaa Awustiraaliyaa keessa deebisee dammaqaa jira. Bara 2017 keessa afaan saboota jalqabaa tiksuuf seerri ba'e seerri labsii afaanota aborjinaa yookaan Aboriginal Languages Act qaama dhaalmaa aadaa dhalootaa darbaa dhufe ta'ee seeraan afaanichi New South Wales keessatti beekamtii argate. Saboonni jalqabaas uummattoota afaanota kana of harkaa qaban ta'uun seeraan beekameef. Hawaasa afaan isaanii deebisanii dandamachiisu irratti hojjetaa jiraniif kun tarkaanfii jalqabaa ta'u Obbo Gibbs yaada isaa qooda. Hawaasni bubbee sana gara jijjiiree seenaa jiru bifatti geeddaraa jira. Qorataa yookaan sarbee afaanota abbootii dachee irratti geggeessaman hawaasotni 31 ol ta'an afaan isaanii deebisanii dammaqsuu fi dandamachiisuu irratti hojjetaa jiran. Afaan deebisee dammaqe baroota dheeraaf osoo ittiin dubbatamin afaan ture deebisee nama afaanicha dubbatu barbaada. Akkasumas Adde Herfman yeroo irra deebitee gacimsitee dubbattu kanneen akkashee ogummaa fi beekumsa isaa qaban afaan kana deebisanii dandamachiisuu keessatti ga'ee guddaa isaan qaban dubbatti. Kanneen akkuma kiyyaa ogummaa afaanii qaban afaan jalqabaa kana deebisuu fi hiikuu keessatti akkasumas itti fufanii dubbachuu fi uummata afaan kana dhagahan waliin dubbachuu fi waan barreeffame akka dubbisan taasisuun afaan kana dandamachiisuuf gargaara. Kan walitti caqasatan akkaataa jireenya Awustiraaliyaa yookaan akkaataa Awustiraaliyaan itti ibsamu jedhu SBS afaan Oromootiin isinii dhiyaatedha.
SBS.
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 SBS Radio.